Virðulegi forseti. Hér er verið að fjalla hæfisreglur og skipan dómara í hinn nýja Landsrétt. Og af því tilefni þá langar mig til þess að spyrja hæstvirtan dómsmálaráðherra hvort ekki sé ástæða til þess að setja sérstök ákvæði skipan dómara sem feli í sér að auk almennra hæfisskilyrða skuli sérstaklega horft til sjónarmiða jafnrétti kynjanna. Og tilgangurinn væri þá auðvitað að vinna markvist að því að jafna kynjahlutföll meðal dómara. Og hér er nýr dómstóll í fæðingu, 15 dómarar sem að koma þar til starfa og manni sýnist að hér sé einstakt tækifæri til þess að ná jafnuði þegar þessi nýji dómstóll verður settur á laggirnar.
Svarar hans þar í hæstvirtur dómsmálaráðherra.